Where there is discord, may we bring harmony. Where there is error, may we bring truth. Where there is doubt.
Там, където има раздор, нека да донесем хармония. Там, където има грешка, нека да доведем истината. Там, където има съмнение, нека донесем вяра. И там, където има отчаяние, нека да доведем надеждата.
С тези думи Маргарет Тачър влиза в сградата на Даунинг Стрийт, номер 10. А 4 април 1979 година остава в историята като денят, в който встъпва в длъжност първата жена премиер на Великобритания. На въпроса как се чувствате в този момент, желязната лейди отвръща.
Very excited, very aware of the responsibilities.
Много съм развълнувана, но и много добре осъзнавам голямата отговорност, която носи сега. Нейно Величество кралицата ми даде мандат да се стави ново правителство и аз приех. Това е най-голямата чест, която един гражданин на демократична страна може да получи.
Успява ли обаче Маргарет Тачър да оправдае тази чест? Донася ли тя хармонията, вярата и надеждата в една нестабилна и разединена Великобритания? Какво постига за 11 години на власт желязната лейди, една от най-противоречивите жени лидери в историята на политиката? И днес светът е разделен по отношение на оценката за нейното управление и наследство. Но едно нещо не можем да отречем. Маргарет Тачър оказва огромно влияние върху начина, по който изглежда светът от края на 70-те години, чак до наши дни. Вие сте с Polyfem, българският подкаст за жените, които променят политиката. Тук разказваме историите на значими дами от политическия и обществения живот, в миналото и в съвремието, в България и по света. В Polyfem се питаме, защо е важно да има жени политици, какви трудности срещат те и как ги преодоляват. А по пътя към отговорите показваме, че не просто е възможно да има силни жени в политиката, но и че можем да научим много от техните вдъхновяващи истории. Аз съм Катерина Василева и днес ще ви разкажа историята на Маргарет Тачър. През 1979 година тя става не само първата жена премиер на Обединеното кралство, но и първата жена начело на голяма западна държава изобщо. През следващите 11 години на власт, Маргарет, станала известна като Желязната лейди, се отличава със своята твърдост, решителност и непоколебимост пред трудностите. Нейното управление е белязано от редица противоречиви събития и позиции, от икономическия хаос и нарастващата безработица на първия й мандат, през войната за Фолкландските острови и стачките на миньорите, чак до евроскептицизма, станал причина за оставката на Маргарет Тачър, а четвърт век по-късно и за самия Брекзит. В днешния епизод няма да правим опит да оценяваме това управление като добро или лошо. Вместо това ще представим реалистично и възможно най-обективно пътя на една от най-овластените жени в историята на световната политика, чиято победа на изборите през 79-та и до днес се разглежда като повратна точка в политическия живот на Великобритания. Но преди да се впуснем в разказа за живота и управлението на Маргарет Тачър, искам да благодаря на всички, които подкрепят подкаста, като слушат епизодите и споделят отзивите си за тях. Това означава всичко за Polyfem. Последният ни епизод, посветен на Александрия Окасио-Кортес, предизвика много положителни оценки от ваша страна. Една от слушателките ни, Велислава, ни пише: «Браво за труда и положените усилия! В България има огромна нужда да се разказват подобни истории и да се водят дискусии по тези теми». А един представител на мъжката част от аудиторията, Теодор, казва: «Искам да ви благодаря за чудесния епизод, посветен на Александрия Окасио-Кортес. Както винаги, информацията е точна, добре представена, проучена и пълна, а темата е важна за много жени и мъже, които се интересуват от политика и прогресивни идеи. Свържете се с нас във Facebook и Instagram на Polyfem Podcast, за да споделите и своя отзив за предаването. Проектът се осъществява с подкрепата на Български фонд за жените. Желязната лейди се ражда като Маргарет Хилда Робъртс на 13 октомври 1925 година в градчето Грантъм. По това време то е известно като родното място на Идит Смит, първата жена полицай в Обединеното кралство. Можем да кажем, че Грантъм проправя път за жените пионери дълго преди появата на първата жена министър-председател на страната. Маргарет от своя страна се ражда в скромното семейство на бакалина Алфред Робъртс. Обикновената и непретенциозна среда, в която преминава детството й, с нищо не подсказва, че след години тя ще оглави страната. Корените на своите политически убеждения обаче, желязната лейди открива именно в родния Грантъм.
Никога не бих могла да бъда нещо друго, освен консерваторка,
казва Маргарет Тачър в свое интервю от 2002 година.
За мен консервативната партия представлява пътят на свободата. Моят баща, бакалин и кмет на родния ми град Грантъм, бе твърд консерватор. Естествено, от ранна възраст виждах политиката през неговите очи.
Ролята на бащата на Маргарет във формирането на нейните възгледи е изключително голяма. Той работи като проповедник и член на местния общински съвет. Когато семейството се събира около масата за вечеря, Алфред говори на децата си за политика и философия. Позициите му са твърдо против местните политици от левицата, но бащата на Маргарет не просто говори срещу тях, той е решен и да действа, като се включва активно в политическия живот. През 40-те години Алфред дори заема поста кмет на Грантъм. По този начин той показва на дъщеря си всички властови възможности, които политиката предлага дори на обикновените хора. След години, когато прекрачва прага на Даунинг Стрийт номер 10, Маргарет отново ще потърси корените на успеха си в своето детство. And it's passionately interesting to me that the things
which I learned in a small town in a very modest home. За мен е невероятно интересно, че именно нещата, които научих в малкия град, в скромния ми дом, са онези неща, които вярвам, че спечелиха тези избори.
Маргарет обаче не се насочва веднага към политическата кариера. Отначало голямата й страст е всъщност химията. На 18 годишна възраст Маргарет е приета в университета Оксфорд, където учи химия под менторството на Нобеловия лауреат Дороти Ходжкин. Освен че отлична студентка, Маргарет става част и от редица извънкласни дейности. През 1946 тя оглавява Университетската консервативна асоциация. Това е доста престижна организация, чието членове често се срещат с видни политици-консерватори. Начело на асоциацията в Оксфорд, Маргарет открито се противопоставя на политиките на тогавашното лейбористко правителство. През този период се затвърждават нейните политически и икономически убеждения, вече не просто повлияни от баща й, но и от идеите на консервативните икономисти Милтън Фридман и Фридрих фон Хайек, които смятат, че държавата трябва да се намесва минимално в икономическите процеси. По-късно желязната лейди конкретизира позицията си по отношение на икономиката и ролята на държавата в нея.
Не е задължително богатството на една страна да се базира върху собствените и природни ресурси. То е достижимо и при пълната им липса. Най-важният ресурс е човекът. Държавата само трябва да създаде основата за разцвета на човешките таланти.
Под влиянието на подобни идеи и с участието си в организации като Консервативната асоциация, Маргарет най-после открива своята истинска любов – политиката. Така химията остава на второ място в плановете и за бъдещето, изместена е от една по-голяма страст – желанието за промяна на политическата сцена в Великобритания. Затова не е изненадващо, че скоро след дипломирането си, Маргарет прави своите първи стъпки в политиката. Преди обаче да навлезем в този период от живота й, е добре да посочим основните характеристики на политическото устройство в Обединеното кралство. Великобритания е държава с парламентарно управление, като парламентът ти се състои от две камари – Камара на представителите и Камара на лордовете. Изпълнителната власт в страната се упражнява от правителство. Мандат за съставяне на кабинет получава лидерът на партията, спечелила мнозинство на съответните избори. Избирателната система в Великобритания е мажоритарна, което предполага и двупартийна политическа система. Разбира се, има повече от две функциониращи партии, но водещи са винаги лейбористката и консервативната. Първата е традиционно по-лява, а втората е предимно дясна партия. Именно в тази политическа система и по-конкретно в редиците на консерваторите, Желязната лейди оставя своята следа. В началото на 50-те години Маргарет Тачър за първи път се кандидатира на избори в две поредни години, но в окръг, в който традиционно се избира кандидатът на лейбористката партия. И двата пъти Маргарет губи, но пък успява да привлече вниманието на медиите като най-младият кандидат на консерваторите и единствената жена, явила се в тези избори. Участието, освен това, позволява на Маргарет да придобие опит в предизборните кампании и да се подготви за следващите пъти, в които ще бъде кандидат за място в парламента. По това време бъдещата желязна лейди среща Денис Тачър, за когото се омъжва през 1951. Неговата подкрепа е изключително важна за Маргарет в първите стъпки в политиката и в преследването на най-искрените амбиции. Новата си позиция на съпруга тя по-късно ще сравни и с управлението на страната.
Всяка жена, която е запозната с проблемите на домакинството си и има опита да управлява семейния бюджет, с лекота ще разбере и проблемите, свързани с управлението на държавата.
За Маргарет Тачър дома трябва да бъде центърът, но не и границата в живота на една жена. Затова първите си години като съпруга тя прекарва и в учене. През 1953 Маргарет става дипломиран юрист със специализация в областта на данъчното право. По-късно в кариерата й това образование й позволява да обсъжда икономическите политики на страната на национално ниво. А през същата година Маргарет става и майка на близнаците Керъл и Марк Тачър. Но в края на 50-те години Маргарет Тачър вече е готова за нещо повече от обикновена подготовка за политическа кариера. През 1958 тя е номинирана за кандидат-депутат на консервативната партия от окръга Финчли. Този окръг представлява тъкмо идеята на Маргарет за начина, по който трябва да изглежда цяла Великобритания. Финчли е богат град, чиято икономика е задвижвана от независимия бизнес и инициативата на отделните граждани. Затова е още по-голяма гордостта на бъдещата желязна лейди, когато печели изборите. От тук нататък Маргарет Тачър ще представлява окръга Финчли в британското управление в продължение на повече от 30 години. След тази първа и дългоочаквана победа, Маргарет става част от парламента. Това обаче се случва в изключително труден период за Великобритания в политически и икономически план. По това време страната започва да се очертава като болният човек на Европа. Инфлацията расте главоломно за разлика от брутния вътрешен продукт. Но това все още е нищо в сравнение с икономическата ситуация, която ще настъпи във Великобритания през следващите две десетилетия. Макар и в едно трудно за страната време, политическата кариера на Маргарет Тачър започва да се развива бързо и уверено. На 5 февруари 1960, само няколко месеца след встъпването си в длъжност, Маргарет за пръв път говори от трибуната на парламента. В речта си тя предлага законопроект, който да задължи местните власти да провеждат събранията си публично, което ще улесни достъпа на обикновените граждани до политическите дела. Тази първа реч задава ясно модела, по който Маргарет Тачър ще провежда и бъдещите си политики. В своята работа тя е стриктна, изискваща и доста враждебна към опонентите си. Тъкмо с тези черти обаче Маргарет печели уважението, дори на онези свои колеги, които не се съгласяват с нея.
Аз обичам спора, обичам и дебата. Не очаквам някой просто да седне и да се съгласи с мен. Това не е работата на никого.
Постепенно бъдещата желязна лейди се издига уверено в редиците на консервативната партия. В началото на 60-те тя заема поста секретар в Министерството на пенсиите и националното осигуряване. Това не е особено престижен пост, а е общо взето резервиран за жените политици. Маргарет обаче се възползва от ситуацията и продължава да се учи на управление. Следващите години, прекарани в парламента, и позволяват отблизо да наблюдава политическите процеси, без да се налага да поема отговорността от взимането на решения, тъй като по това време управлява лейбористкото правителство на Харолд Уилсън. Едва през 1970 година, когато консерваторите отново идват на власт с премиера Едуард Хийт, Маргарет успява да се добере до поста на министър. Начело на Министерството на образованието, бъдещата желязна лейди, става едва петата жена на подобна позиция в историята на британската политика. При това положение в началото на 70-те, идеята жена да достигне поста на премиер на Обединеното кралство изглежда напълно непостижима.
В живота си няма да видя жена министър-председателка,
отбелязва самата Маргарет през същата година.
Мъжката част от населението ни все още има твърде много предразсъдъци.
Идеята за жена премиер, макар и вече осъществена в страни като Индия и Шри-Ланка, в Великобритания е невъзможна. Но макар и да се примирява с това убеждение, Маргарет Тачър продължава смело напред. Министерският пост обаче я среща и с много предизвикателства. В опита си да спести пари за академичните нужди в училищата, Маргарет отменя след военната програма, която осигурява безплатно мляко за учениците от 7 до 11 години. Този ход е крайно непопулярен сред медиите и опозицията. Бъдещата желязна лейди става известна в цялата страна с прякора крадлата на мляко. Ситуацията едва не коства на Маргарет Тачър мястото и в кабинета. И макар да става още по-решителна и твърда след случая с млякото, Маргарет си извлича и нужната поука.
Научих много ценен урок от тази ситуация. Тогава успях да си навлека максималната политическа ненавист в името на минималната политическа полза.
Но и след преодоляването на тази криза, Маргарет Тачър не се задържа в правителството за дълго. Управлението на Хийт не успява да овладее икономическата ситуация и недоволството на работниците в страната. Това неизбежно води до поражението на консервативната партия в изборите през 1974. Споредното преминаване на консерваторите в опозиция става ясно, че е време за ново лидерство. Маргарет е сред политиците, които вярват, че за да напредва консервативната партия, Едуард Хийт трябва да си върви. Постепенно бъдещата желязна лейди се превръща в неговото най-голямо предизвикателство. След като успява да обедини в своя подкрепа дясното крило на партията, Маргарет Тачър печели вътрешните избори за нейн лидер. На 11 февруари 1975 тя става председател на консерваторите, а заедно с това и лидер на парламентарната опозиция.
Margaret, you have them.
Това само по себе си е голямо постижение. За пръв път жена оглавява голяма британска партия. И все още никой не предполага, че само след няколко години Маргарет Тачър ще успее да се издигне още повече.
My fair hair gently wave. The Iron Lady of the Western World.
Тъкмо през този период Маргарет печели и прочутия си прякор – Желязната лейди. В своя реч от началото на 1976-та тя критикува остро политиките на Съветския съюз, като казва:
Руснаците са склонни към световно господство и бързо се здобиват със средства да се превърнат в най-мощната имперска държава, която светът е виждал. За тях оръжието е по-важно от хляба, докато ние поставяме всичко преди оръжието. Те знаят, че са суперсила само в един единствен смисъл – военния. Но те са провал, когато говорим за човешките и икономическите измерения.
Съветите не се бавят да отговорят на тази категорична позиция. След речта на Маргарет Тачър, именно те й дават прякора желязната лейди на западния свят. Лидерът на консерваторите бързо възприема новия си образ. Нещо повече. Да бъде желязната дама дори много се харесва на Маргарет. Според нея всеки лидер трябва да носи по-малко стомана в себе си. Затова и не се смущава, когато я наричат по този начин. Метафората на желязото ще съпътства Маргарет до края на живота й и трайно ще остави отпечатъка си върху съвременната представа за жената политик. И днес жените лидери, които проявяват силна воля и характер, често са наричани с този прякор. Железни дами през годините са били Голда Мейр, Елън Джонсън Сърлиф, Ангела Меркел и много други. По този въпрос самата Маргарет Тачър казва:
ако искате да обсъдите нещо с някого, вървете при мъжа. Но ако искате реално да направите нещо, тогава се обърнете към жената.
По времето, когато Маргарет се превръща в желязната лейди, начело на Великобритания е отново лейбаристът Харолд Уилсън. В средата на своя мандат обаче той подава оставка. На премиерския пост го наследява Джеймс Калахан, а с него идва и пълният икономически срив на Великобритания.
Crisis? What crisis?
Напрежението сред работещите граждани и синдикатите ескалира през зимата на 1978, белязана от масови стачки с искане за увеличение на заплатите. В историята на британската политика тази зима става известна като зимата на недоволството. Опозицията, начело с Маргарет Тачър, бързо се възползва от възникналата криза и от неспособността на лейбаристкото правителство да я овладее. На 28 март 1979 желязната лейди свиква вод на недоверие срещу кабинета на Калахан. Лейбаристите претърпяват очаквано голямо поражение и отново идва време за избори. На 4 май 1979 Маргарет Тачър повежда консервативната партия към победата с обещанието да върне хармонията, истината и вярата в политиката на Великобритания. На този ден тя става не само първата жена премиер на Обединеното кралство, но и първата жена, оглавила голяма западна държава изобщо. Няколко години по-късно желязната лейди се връща обратно към причините, които я потикват да поеме отговорността на длъжността министър-председател.
Поех този пост с едно единствено намерение – да превърна Великобритания от зависимо в разчитащо на собствените си сили общество. От «дай ми», «свърши си го самия ти», в нация, която се втига на крака и се оправя, вместо да седи и да чака безучастно.
Политическата линия на Маргарет Тачър е ясна. Тя иска да промени изцяло курса, в който Обединеното кралство се движи през изминалите десетилетия. Задачата на нейното правителство е да намали участието на държавата в икономиката и да стимулира развитието на свободния пазар. Затова една от първите политики, които желязната лейди въвежда, е възможността за закупуването на общински жилища. Според Маргарет, всяко семейство, дори най-нискодоходното, трябва да може да стане собственик на дом, ако работи достатъчно усилено за това. В началото на мандата си Маргарет също така увеличава данъците върху стоките и услугите, за да може в последствие да намали преките данъци. Тези политики на либерализация на икономиката обаче не дават желаните резултати, поне не веднага. Но Маргарет не е влязла в политиката, за да прави компромиси, а за да прокара собствените си убеждения и виждания за бъдещето на Великобритания.
Аз не съм политик на консенсуса. Аз съм политик на убеждението.
Ясно заявява тя още в началото на управлението си. За съжаление, преходът от лейбаристки към консервативни политики в икономиката първо поражда негативни резултати. Затова и първият мандат на желязната лейди като премиер не постига очакваното подобрение в икономиката на страната. Редица бизнеси фалират, инфлацията расте, а засилената приватизация отнема хиляди работни места. През декември 1980 доверието в кабинета на Маргарет пада до 23%. по-ниско в сравнение с който и да било предишен министър-председател. В края на мандата и безработицата достига 3 милиона души, а икономиката на страната е в рецесия от 2 години. По всичко личи, че управлението на Маргарет е управление на разрухата, а не на реда, който първата жена премиер на Великобритания е обещала в началото. Но въпреки призивите на медиите и опозицията, които приканват желязната лейди да направи завой в своите политики, тя твърдо държи на пътя, по който е поело управлението й. Маргарет Тачър е убедена, че положението трябва да се влоши, преди да започне да се подобрява. Своята категоричност по този въпрос, желязната лейди изразява най-ясно в речта си на конференцията на консервативната партия през есента на 1980. С тази реч Маргарет става известна с още един прякор – дамата, която не завива.
Предпочитам да вярвам, че сме научили уроците си от зимата на недоволството, че бавно и болезнено се приближаваме към есента на разбирането. И се надявам, че тя ще бъде последвана от зимата на здравия разум. А дори да не е, ние няма да се отклоним от пътя си. За онези, които с затаен дъх очакват онази любима фраза на медиите, обратен завой, ще кажа само едно нещо. Завиваш само ако поискаш това. Тази госпожа не завива.
The ladies not for turning. Строгата политическа линия на Маргарет Тачър дава своите резултати в края на първия й мандат. Тогава започват да проличават и ползите, натрупани от промените в икономическата политика. Но не това спасява репутацията на желязната лейди. Все още, ако бъдат свикани нови избори или вот на недоверие, с нейното управление е свършено. Златната възможност, която подсигурява оставането й на власт, се появява през последните няколко месеца от първите 4 години и не е свързана с икономиката. Това е войната за Фолкландските острови. Фолкландските острови са британска задморска територия. Намират се на изток от крайбрежието на Южна Америка. През април 1982 военната хунта, която по това време управлява Аржентина, решава да окупира островите. Аржентинците смятат, че в този момент Великобритания е твърде бедна и нестабилна, за да рискува изпращането на военни сили и да си позволи да се бори за Фолкланд. Окупаторите обаче не са преценили достатъчно добре решителността на Маргарет Тачър, примесена с огромната й нужда от победа в края на мандата. Желязната лейди бързо обявява война на Аржентина, а този ход веднага вдига репутацията й. Самите военни действия приключват само след няколко месеца. През юни Аржентина се предава и Обединеното кралство излиза като победител. Войната за Фолкландските острови отнема живота на над 600 аржентинци и повече от 250 британци. Но въпреки това правителството на Маргарет се радва на огромна популярност. Фолкланд вдига рейтинга на желязната лейди до цели 59%. Това е най-високата оценка за нея в цялата й политическа кариера. 84% от британските избиратели оценяват положително справянето с кризата на Фолкландските острови. Именно тази война връща честа на Великобритания на световната политическа сцена. Резултатите са налице. Кабинетът на Маргарет Тачър си връща стабилността, а началото на икономическия растеж в страната най-после е поставено. Желязната лейди е готова за следващия си мандат. След фолкландския успех, победата на Маргарет Тачър в изборите през 1983 е общо взето подсигурена. На тези избори консервативната партия постига най-добрия си резултат от над 20 години насам и парламентарно мнозинство от 144 депутати. Оглавила страната за втори пореден път, желязната лейди е решена да продължи безкомпромисно строгата си икономическа и политическа линия. В началото на втория си мандат Маргарет става още по-смела в приватизацията на ключови индустрии. Започва с оператора British Telecom, а след това са приватизирани и други големи компании за обществени услуги. През този период приватизацията се утвърждава като символ на тачеризма, както става известна икономическата идеология на Желязната лейди. Много представители на левицата се противопоставят на тези политики и наричат приватизацията най-голямото електорално изнудване в историята на Великобритания. Но така нареченият тачеризъм разчита именно на минималната държавна намеса в икономиката, свободния пазар и предприемачеството. В политическата си кариера Маргарет не прави компромис с тези принципи. Нещо повече, тя възприема управлението си като директна борба с социалистическите политики.
Поставих си за цел да унищожа социализма, тъй като за мен той противоречеше на човешкия характер. Ние бяхме първата страна в света, която ограничи границите на социализма и разшири измеренията на свободата. Така спечелихме обратно собственото си наследство, а сега го подновяваме и го пренасяме в бъдещето.
В синхрон с икономическата си философия, Желязната лейди се обръща и срещу работническите съюзи. Тя вярва, че за да напредва Великобритания, властта на синдикатите трябва да бъде ограничена, така че те да не могат да упражняват твърде голямо влияние върху процесите на свободния пазар. Затова правителството на Маргарет въвежда закон, който изисква съюзите да провеждат тайно вътрешно гласуване, преди да получат правото да обявят стачка. Тези политики, насочени срещу властта на работническите обединения, далеч не се харесват на самите работници и особено на миньорите. По това време голяма част от работническата класа на Великобритания е съставена именно от миньори, а един от най-силните синдикати е Националният съюз на миньорите. Напрежението между него и правителството на Желязната лейди нараства стремглаво в началото на втория мандат и намира кулминацията си през 1984. На 6 март кабинетът обявява намерението си да затвори 20 мини, които се смятат за нерентабилни. Закриването на тези мини би елиминирало 20 000 работни места. Миньорите не се бавят да защитят правата си и веднага обявяват стачка в различни градове на страната. Тя обаче е определена като нелегална, тъй като започва без провеждането на необходимото предварително гласуване. Но това няма значение за работниците. С всеки ден стачките се разрастват. Десетки хиляди миньори в цялата страна спират работната си дейност и излизат на улицата. Това обаче не успява да уплаши Желязната лейди. Великобритания е силно зависима от работата на миньорите, но Маргарет Тачър е предвидлива. Тя подсигурява запаси от въглища, достатъчни за цяла година, и се насочва към алтернативни източници на енергия. За да овладее стачката, Желязната лейди нарежда широко полицейско присъствие на протестите. Вследствие от това хиляди миньори са арестувани, а много от тях губят и работата си. По време на стачките са предложени законопроекти, които възпрепятстват семействата на стачкуващите миньори да получават социални помощи. Маргарет Тачър е безмилостна.
Бихме се срещу външния враг на Фолкландските острови, но винаги трябва да сме готови и за вътрешния враг, с когото борбата е много по-трудна и много по-опасна за свободата.
От тази тежка борба между работници и правителство, продължила цяла година, победителка излиза Маргарет. На 3 март 1985 стачката на миньорите е прекратена, без исканията им да бъдат удовлетворени. През следващите години правителството успява да затвори всички мини във Великобритания, с изключение на едва 15. Десетилетия по-късно много хора още не са простили на Маргарет Тачър за действията й по време на миньорската стачка от средата на 80-те. Според мнозина, тази ожесточена борба е положила основите на тежки социални разделения в британското общество. И все пак, това е още една решителна и твърда победа за управлението на Желязната лейди. Битките на втория мандат обаче не спират до тук. Има друга война, която управлението на Маргарет Тачър така и не успява да спечели, а именно конфликтът в Северна Ирландия. Той се заражда през втората половина на 20 век като граждански конфликт между юнионистите, които искат Северна Ирландия да остане част от Обединеното кралство, и националистите, които настояват за присъединяване към Република Ирландия. Гражданският конфликт остава известен в историята като смутните времена. По време на управлението на Желязната лейди, северноирландският въпрос се отличава с две основни събития. През март 1981 затворници-републиканци от Северна Ирландия обявяват гладна стачка в опит да им бъде върнат статутът на политически затворници. Маргарет Тачър е категорична. Тя няма да позволи това.
Престъплението си е престъпление. Няма нищо политическо в него.
За пореден път, Желязната лейди не отстъпва. Вследствие от гладната стачка умират десетима затворници, а насилието в Северна Ирландия още повече се ужесточава. Второто събитие обаче не се случва в Ирландия, а опасно близо до самата Маргарет. На 12 октомври 1984 тя и нейните министри се намират в хотел в градчето Брайтън за конференцията на консервативната партия на следващия ден. В малките часове на нощта Маргарет е все още будна, за да работи по речта си за конференцията. Работата й обаче е почти фатално прекъсната, когато бомба избухва в нейната стая. Желязната лейди има късмета в този момент да чака пред банята. Само заради това животът ти е спасен. В атаката загиват петима души, 31 са ранени. На следващия ден Ирландската републиканска армия бързо поема отговорността за атентата. Изявлението на националистите гласи: «Днес нямахме късмет, но не забравяйте. Ние ще трябва да извадим късмет само веднъж, докато вие ще трябва да имате късмет всеки път. Дайте мир на Ирландия и войната най-после ще приключи». Но Маргарет Тачър изглежда недокосната от тази заплаха. Конференцията на консерваторите продължава по план в деня след атентата, а Желязната лейди държи речта, която е подготвила. Тази поредна проява на решителност от страна на Маргарет символизира както нейния наистина стоманен характер, така и отказът на британското общество да се предаде пред тероризма. Това се харесва на самите британци и популярността на Желязната лейди отново расте, също както след войната за Фолкландските острови. Атентатът прави Маргарет Тачър още по-неотстъпчива пред политическите си противници и още по-готова да се бори с ирландските републиканци, но през следващите години те също стават още по-свирепи, като осъществяват редица атаки срещу полицаи и цивилни. Неспособността на Желязната лейди да се справи с Ирландската републиканска армия показва и ограниченията на нейната власт. Макар и да е твърда и непоколебима, Маргарет не може да се справи с абсолютно всички предизвикателства. Но въпреки всички противоречия във вътрешната политика, при управлението на Желязната лейди Великобритания отново се превръща в значим играч на международната политическа сцена, какъвто не е била от времето на Уинстън Чърчил. Своята идеологическа сродна душа и най-близък дипломатически партньор Маргарет открива в тогавашния президент на Съединените щати, Роналд Рейган. Макар и да имат някои разногласия помежду си, двамата се разбират много добре. Най-вече заради споделените си икономически убеждения и общото противопоставяне на социализма. Въпреки своята твърдост и неотстъпчивост, във външната си политика Желязната лейди показва, че понякога е готова да прави и отстъпки. През 1984 тя започва дипломатически отношения с Михаил Горбачов, когато става ясно, че той ще застане начело на Съветския съюз.
Благодаря, госпожа Течер, прежде всего за
Маргарет Тачър го смята за лидер от ново поколение и затова е открита към неговите реформистки възгледи и плановете му за промяна. За него тя казва в свое интервю пред BBC.
Харесвам господин Горбачов. Мисля, че можем да правим бизнес заедно.
Желязната лейди обаче е критикувана и за някои от външнополитическите си ходове. Макар да се обявява против апартеида в Южна Африка, тя се противопоставя на предложените от международната общност санкции върху този режим. В същото време Маргарет Тачър е един от първите световни лидери, които обръщат внимание на въпроса за климатичните промени. Желязната лейди подкрепя идеята за световен фонд за околната среда, опазването на дъждовните гори и въвеждането на емисионни цели за държавите по света. През 1987 Маргарет Тачър отново се кандидатира за министър-председател и печели с още по-голямо мнозинство. Така желязната лейди става единственият лидер на Великобритания, служил в продължение на цели три мандата през 20 век. Законодателната програма на третия й мандат е една от най-амбициозните в историята на британското управление. Реформите от този период, свързани с образователната и здравната система, се доказват като безспорно успешни и се продължават от следващите правителства. Една от реформите обаче далеч не се харесва на британските граждани. В началото на третия си мандат, желязната лейди представя нова данъчна система на ниво местно самоуправление. Това ново законодателство заменя местните данъци, налагани върху домакинствата, с плосък данък за всеки възрастен член на общността. Промяната предизвиква вълна от протести в Обединеното кралство, както и широко гражданско неподчинение. До 1990 повече от 1 милион граждани на Великобритания отказват да плащат данъците си. На 31 март същата година десетки хиляди души излизат по улиците на Лондон за най-големия протест срещу новия данък. По това време правителството вече осъзнава, че трудно ще се справи с ситуацията. Повторната промяна в данъчната система би била най-правилното решение, но тя е невъзможна, докато Маргарет Тачър стои на премиерския пост. Успоредно с това, процесът по отстъпването на желязната лейди от власт започва и в друго измерение – идеята за обединена Европа. Маргарет Тачър е настроена скептично към членството на Великобритания в единен Европейски съюз и както при всички останали свои политически убеждения, е абсолютно непоколебима. Колкото повече се засилват плановете за обединена Европа, толкова по-ярко се откроява Маргарет в ролята си на евроскептик, още от средата на 80-те години. Именно тази непоколебимост се превръща в основата на нейното падение. По въпроса за Европа и по-конкретно по отношение на валутния механизъм ERM, Маргарет Тачър започва да си създава противници в рамките на собствената си партия. Желязната лейди се противопоставя на идеята за свързването на курсовете на валутите в Европа, докато голямата част от нейния кабинет подкрепя плановете за такъв механизъм. Но Маргарет вярва в Обединеното кралство много повече, отколкото в Европейската общност. На нея тя може да каже само едно категорично.
No! No! No!
Твърдата позиция на желязната лейди проличава в една от най-известните й речи – речта в Брюш от 1988.
We have not successfully rolled back the frontiers of the state in Britain. Only to see them reimposed.
Не намалявахме последователно границите на британската държава, само за да ги видим отново наложени на европейско ниво, от европейска супердържава, която упражнява доминацията си от Брюксел. Определено искаме да видим Европа по-обединена от силното усещане за обща цел. Но това трябва да се случи по начин, който запазва различните традиции, парламентарните сили и чувството за национална гордост в отделните страни. Защото именно тези неща са били източниците на европейската жизненост през вековете.
Разногласията между Маргарет Тачър и кабинета й по въпроса за европейската интеграция водят до освобождаването на външния министър Джефри Хал и до ставката му като вице-премьер към края на 1990-та. Преди да отстъпи от поста си, Хал е единственият останал министър от оригиналния кабинет на Желязната лейди. С неговата оставка и с нарастващото напрежение от присъствието на Маргарет Тачър във властта, се прокрадва усещането, че краят на управлението й е неизбежен. През ноември 1990-та Желязната лейди е предизвикана на вътрешни избори за председател на консервативната партия. Същият ход, който самата тя предприема 15 години по-рано, за да се добере до лидерския пост на консерваторите. Първият тур от гласуването не й носи достатъчно голямо мнозинство и се налага провеждането на втора бюлетина. Отначало Маргарет е готова да се бори до край.
Аз ще продължа да се боря и ще се бия, за да победя.
Но позицията й бързо се променя след консултация с правителството. Тогава Маргарет Тачър започва да осъзнава, че вече не разполага с абсолютната подкрепа на своите министри и най-вероятно ще загуби. На 22 ноември 1990-та Желязната лейди подава оставка. В този момент тя е най-дълго служилият министър-председател на Великобритания от началото на 19 век насам и един от двамата най-влиятелни следвоенни премиери, променили изцяло облика на британската икономика и политика. Години след оставката, Маргарет Тачър продължава да се чувства предадена от своя кабинет. С напускането на властта, тя се затваря в себе си и се отдава на рефлексия върху годините, прекарани в Даунинг Стрийт 10, чак до смъртта си през 2013 година. През 1993-та Желязната лейди си спомня края на своето управление, като казва:
беше предателство с усмивка на лицето. Може би това беше най-лошото нещо.
Но макар да се разделя с политиката по този болезнен начин, Маргарет Тачър успява да остави своята трайна следа. Желязната лейди осъществява най-големия завой надясно след военната британска политика. Тя придава ново значение на функцията на консерваторите. От партия, обвързана с статуквото, Маргарет прави партия на реформите и икономическите промени. Нейните политики през 11-те години на власт оформят една социална революция във Великобритания. Тачеризмът се налага с идеалите си за усилена работа, лична отговорност и икономически либерализъм и с обещанието за свят, в който всеки човек може да уреди живота си добре, ако има желанието да работи. Но освен политик на убеждението, Маргарет е и политик на противоречието. Мнозина днес я приемат като лидер, станал причина за огромни социални разделения и конфликти. Макар и да е силна жена политик, тя не защитава правата на жените и споделя убеждението, че битките за тези права са до голяма степен спечелени. С непоклатимите си позиции по отношение на работническите съюзи, ирландските националисти и икономическата политика, Желязната лейди печели много, но и губи също толкова. Но въпреки всички противоречия, отпечатъкът на Маргарет Тачър е навсякъде. Нейният изначален евроскептицизъм става основа на обществените настроения в Великобритания, които през 2016 водят до референдума за напускане на Европейския съюз. Политиките на Желязната лейди променят не само линията на консервативната, но и на лейбаристката партия. Така, наследството на Маргарет Тачър, колкото и противоречиво да е то, остава ядрото на модерната британска политика. И ако величието на един лидер се измерва с влиянието, което той е породил, то Желязната лейди също се нарежда в редицата на великите политици.
Правилният път към разцвета, самочувствието и личностното удовлетворение за мен е самодисциплината. Да правиш онова, което знаеш, че е правилно и важно, колкото и да е трудно.
Вие бяхте с Polyfem Podcast. Ако епизодът ви е харесал, не забравяйте да споделите отзив в социалните мрежи. Последвайте Polyfem във Facebook и Instagram за още интересни истории от света на женската политика. Епизодът е изготвен от мен, Катерина Василева, а подкастът съществува благодарение на Български фонд за жените. От мен до скоро и не забравяйте, жените имат място навсякъде, където се взимат решения.